Þetta er spegillinn. Umsjónarmaður Freyr Gía Gunnarsson. Ísraels stjórn réðst í dag inn í Gazaborg á sama tíma og rannsóknarnefnd á vegum Sameinuðu þjóðanna sakaði hana þjóðarmorð. Þetta í fyrsta skipti sem alþjóðastofnun notar slíkt hugtak stríðsrekstur Ísraela á Gaza. Við ætlum að ræða hvað felst í þessu hugtaki og hvaða skyldur ríki eins og Ísland hafa til að koma í veg fyrir þjóðarmorð við Kára Hólmar Ragnarsson, dósent við Háskóla Íslands og sérfræðing í þjóðarétti. Fyrir dag ræddi Hallgrímur Indriðason, fréttamaður, hins vegar við Magnús Þorkel Bernarsson, prófessor í nútímasögu Miðausturlanda, frammynduna í dag og spurði hann fyrst hvað það þýtti að landhernaður Ísraels væri hafin í Gazaborg.
Já, þetta kannski framhald, en ég myndi líka segja að þetta aukning og þetta að færa þetta upp á hærra stig heldur en áður hefur verið. Og þar alvegandi líklegra að eyðileggingin og veru mun meiri umfangsmeiri og fleiri palestínumenn koma til með að deyja heldur en áður. Þeir eru líka núna að þá er þetta færa umfang stríðsins með þessum hætti gera það verkum að yfirlýsinga þeirra frá fyrir mánuðum er bara ekki gefa til kynna að þeir ætla að láta nýja fylgja kviðum hvað þetta varðar og kannski það sem kannski eðlilegt enda lok þessa aðgerða algjör eyðilegging á Gaza þar sem það verður nánast ekki hægt að lifa þar lengur og hugsanlega líka að þetta sé undirbúa hernám þeirra á Gaza á ný.
Nú náttúrulega gerist þetta í fyrsta lagi daginn eftir að Marco Rubio var í heimsók í Ísrael og lýsti yfir fullum stuðningi bandaríkjamanna við hernaðin á Gaza og líka rétt áður en þessi skýrsla kemur frá rannsóknarnefnd Sameinuðu þjóðanna sem sakar Ísraelsmenn þjóðarmorð. Er þetta tilviljun?
Ég held að þessi aðgerð hefur verið í kortunum í langan tíma þannig að en auðvitað var það nauðsynlegt að fá bara frá utanríkisráðherra Bandaríkjanna Rubio og fá svona þetta græna ljós og líka það var líka samhæft líka við Bandaríkjanna forseta og hann sagði í dag að núna gætu Hamas-liðar og íbúar Gaza upplifað helvíti á jörðu sem þeir hafa náttúrulega sjálfsög búin að upplifa mörgum sinnum fyrir þennan tíma. Núna greinlega að gefa þeim sens að þetta græna ljós áfram. Ég held líka að heimsótt trúpi hafði líka eitthvað að gera með árás Ísrael á Katar á Doha daginn en það var fulltrúar eða stjórnund leiðtogar Araberíkjana í Persaflóanum að hittast og þar sem þeir voru með mjög sterkar yfirlýsingar það sem þeir gagnrýndu mjög yfirgang Ísraela og árás Ísraela í Katar. Þannig að ykkur reyti var þetta líka hluti af þeim pakka, þessu stóru stærri myndinni. Og þannig ég held að þetta sé þessi skipulagn þessar árása með landhernað tekur marga mánuði. Þannig að þetta er búin að vera svolítið lengi í aðgerð en þetta í gær ferð Rubio og það sem Trump að segja í dag er bara hluti af þessu ferli.
En svona það sem þú sagðir áðan með það þetta sé upphafið því að Ísraelsmenn sé bara reynlega að leggja Gaza í rúst og hernema það en Ísraelsmenn hafa samt sem áður alltaf talað það að þeir vilji ekki vera við stjórna á Gaza til lengri tíma. Þegar hvað sem það, hversu langt sem nú Ísraelsmenn ætla að gangi í þessu, þegar það, þeir telja sig að hafa náð markmiðum sínum, hver er þá í raun og veru framtíð þessu svæðis?
Já, ef maður skoðar núna yfirlýsingar ýmsa stjórnmálamanna í Ísrael, þá virðist vera eins og draumur þeirra er að hreinsa þetta svæði algjörlega af palestínumönnum, að palestínumönnum þarna hverfi og fari þá kannski til nágrannaríkjanna og þess að þar og Ísrael geta þá komið upp síðan eigið svæði þarna á þessum slóðum Og það var kannski svona helst þessu draumur þeirra hvað þetta varðar. Hafa bara í huga að það eru um það bil kannski svona 800 til 900 þúsund mann sem búa í Gazaborg sem er svona álíka stórt og 110 Reykjavík, svona eins og Árbær, aðeins stærri en Árbær, Árbær sem slíku, þannig að þetta er að fara þarna inn með landhernað og gera ráð fyrir ykkurum slags svona hernaði þar. Þetta á eftir að hafa gífurlega mikil áhrif á fólki og lífið þar og það verður vantilega mjög, það verður tekur mjög langa tíma til þess að byggja þarna upp samfélagið eins og það var áður en þetta hófst. Þannig að ég held að langtíma markmið hjá mörgum og mjög áhrifamiklum aðilum innan Ísraelsstjórn er að raunveru bara binda endi á það líf sem hefur verið í Gaza og það er háð undir þessum formerkjum að það sé að vera binda endi á Hamas. En með því að binda endi á Hamas þá er það líka að réttlæta alls konar aðgerðir sem kemur til með að binda endi á bara líf Palestínumanna almennt séð á þessu svæði.
En kannski svo að lokum, nú er þessi skýrsla Sameinuðu þjóðana eða rannsóknarnefndar Sameinuðu þjóðana komin út sem sakar Ísraelsmenn um þjóðarmorð og það eru sífellt fleiri að fordæma aðgerðir Ísraelsmanna og meðan annars þjóðverjar orðnir mjög hérna svona háværir í gagnrýni sinni. Og Netanyahu sjálfur er meira segja farin að tala eins og hann gerir sér grein fyrir því að Ísrael sé að einangrast alþjóðlega. Hver verður staða Ísraels þá eftir þetta allt saman?
Já, það núna verið mikla umræður í Ísrael og annar staðar í heiminum að Ísrael núna upplifa svona eins og Suður Afrika var upplifa á 9. og byrjun 10. áratug 20. aldar, svona einangrun í efnahags- og menningarmálum víðum heim, eins og þessi skýrsla hjá Sameinuðu þjóðunum sem er mjög mikilvæg og það er nauðsynlegt að fá þetta frá þeim og til þess að byggja ofan á það sem aðri hafa verið að segja á undanförnum mánuðum. En það sem kannski þetta kannski hefur ekki beinlinnis áhrif á ísraelsk stjórnmál af því þeir kannski virða vettugi svona yfirlýsingar frá Sameinuðu þjóðunum og stofnun þeirra almennt séð, en það sem þetta mun hafa meiri áhrif á er á aðila og stjórnmálamenn og almenning utan við Ísrael í Evrópu, Norður-Ameríku og í Asíu og Afríku sem núna kannski fá svona ennþá frekar innsýn inn í hvað er í raun og veru að gerast og líka það að það sé núna vera að tala um þetta sem þjóðarmorð og þetta sé að tala um þetta þessu plani, það breytir að sjálfsögðu ýmislegu og réttlæti þar leiðandi ýmsar aðgerðir með hjá sjálfstöðum stofnunum í einkageirunum og líka hjá hinn opinberu stofnunum mörgum löndum að sniðganga Ísraela með einum og öðrum hætti en Netanyahu er raun og vera að búa sína þjóð undir það að þetta sé kannski bara svona tímabindi svona óþægindi meðan á þessar aðgerð stendur en þetta sé þess virði þegar uppi er staðið og hann er kannski fengið svona ákveðin svona hvað jákvæð hérna frá Bandaríkjum, það var það að þeir að standa með honum í gegnum þetta en það hafa Bandaríkjumenn líka gaggrínt þessa skýrslu frá Sameinuðu þjóðunum þannig að þetta Ísrael er að einangrast enn frekar, þeir eru þegar einangraðir í Vestur Asíu þannig að þetta kemur til með að bara auka enn frekar á það og að sjálfsögðu eru margir Ísraelar ekki sáttir við þessa stöðu og að sjálfsögur Netanyahu ekki einvaldur í Ísrael og ekki, hann er mjög umdeildur sjálfur og hans stefna þessar ríkisstjórnar og þetta með það hugsanlega auka það ákveðin svona meðbyrja ákveðin hóps stjórnarandstöðunar í Ísrael að hann og hans flokkar og þess flokkan standa ríkisstjórnar er ekki lengur færir um að stýra Ísrael út úr þessu stríði. Og játtina að komast aftur inn í faðm alþjóða samfélagsins ef svo mætti orðið komast.
Sagði Magnús Þorkell Bernharðsson. Og við ætlum að halda okkur við þessa styrjöld því Kári Hólmar Ragnarsson, dósent við lagadeild Háskóla Íslands, segir að það geti haft ákveðin réttaráhrif ef gerðir ríkja hafi verið skilgreindar sem þjóðamorð. Það skiptir líka máli skildur annarra ríkja til að bregðast við samkvæmt alþjóðasamningi varnir gegn þjóðarmorði.
Og það er þá ekki bara ríkið sem að er eftir atvikum að fremja þjóðarmorð með hernaði sínum, heldur líka öll önnur ríki sem hafa ákveðna skyldur.
Og hverjar eru þá þær skyldur?
Já, það er rauninni skyldur til þess að í fyrsta lagi að vera ekki samsek og taka ekki þátt í þjóðarmorði, sem að Ísland þarf nú kannski ekki að hugsa mjög mikið held ég. Það eru kannski frekar ríki sem eru raunverulega að senda inn vopn og slíkt á svæðið. En það sem að öll ríki bera er sem skylda til þess að koma í veg fyrir þjóðarmorð. Og hvað felst þá í því? Það fer eiginlega eftir ýmsu vegna þess að þessa skylda er nokkuð breytilega efni til eftir því hversu mikil áhrif hvert og eitt ríki getur haft. Þannig að í grunninn er reglan sú að ríki á að gera allt sem að það getur til þess að koma í veg fyrir þjóðarmorð. Og fyrsta skrefið í því er það sem að er oft vísa til sem ég ætla að fá að sletta due diligence skylda, þess að ríkið hefur skyldu til þess að leggja mat á hvaða aðgerðir koma til greina og hvaða árangri þær gætu skilað. Og þetta er krafa sem, svona grunnkrafa sem að ríkið þarf að uppfylla og það má að samaskapi gera þá kröfu að ríki greini frá því opinberlega hvað þetta mat fólst, í hverju það fólst, hverju voru niðurstöðunar.
Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir utanríkisráðherra hefur sagt að það sé Alþjóðadómstólsins að kveða upp úr hvort verið sé að fremja þjóðarmorð en hernaður Ísraela beri öll merki þess.
En það sem að við sjáum í þessu er að við erum að skoða og vonandi ekki síðar en í október að vera að hvort að við verðum aðilar að málsókn Suður-Afríku varandi Alþjóðadómstólinn gagnvart Ísrael þegar kemur að skilgreininguna á hópmorði eða þjóðarmorði.
Sagði Þorgerður Katrín í fréttum í dag.
Þarna held ég að það megi halda því mjög vel til haga að skyldur ríkja, til dæmis Íslands, til þess að koma í veg fyrir þjóðarmorð. Þær þurfum ekki að bíða eftir því að það komi endanleg niðurstaða dómstól sem hvort þjóðarmorð hafi átt sér stað eða ekki, alls ekki. Alþjóðadómstóllinn sjálfur hefur sagt að þessa skyldur kvikni þegar það er fyrir hendi alvarleg hætta á þjóðarmorði og öðrum ríkjum er ljós sú hætta. Þetta kom fram í máli á milli Bosníu og Serbíu. Nú hvenar var þetta skilyrði uppfyllt? Flestir sem þetta fjalla eru sammálum að það hafi verið uppfyllt í janúar 2024 þegar Alþjóðadómstóllinn segir að það sé yfirvofandi hætta á atburðum sem að gætu hugsanlega talist þjóðarmorð. Og frá þeim tíma hafi rauninni þessi skyldur ríkja verið virkar. Þannig að nú þarf Ísland ekki, alls ekki að bíða eftir einhverju niðurstöðu dómstóls til þess að grípa til aðgerða, heldur þvert á móti er í rauninni þessi skylda, hún er orðin virk.
Það er aðgerðir sem grípa á til er allt frá því sem Kári kallar diplomatískar aðgerðir, til dæmis opinberar yfirlýsingar eða samtöl milli sendierindreka, jafnvel að slíta stjórnmálasambandi en þá getur oft talist betra að halda samtalsleið opinni.
Og síðan yfir í einhvers konar viðbragðsaðgerðir sem að annars hvort geta verið aðgerðir sem að eru bara svona valfrjálsar og ríki er ekkit að brjóta neina skildur, heldur bara ákveður að hérna framlengi ekki eitthvað samning eða eitthvað svo leið, sko, eitthvað sem er ekkit skild að gera. Og síðan er hintegundar af gagn aðgerðum sem eru þá að ríki, til dæmis Ísland, gerir eitthvað sem væri venjulega ólöglegt en er ekki ólöglegt vegna þess að það er viðbragð við broti annars ríkis.
Getur þú nefnt dæmi?
Þetta eru aðgerðir sem við þekkjum úr alþjóðakerfinu varðandi vopnasölubönn og vopnakaupabönn og síðan alls konar þvingunar aðgerðir sem yfirleitt í dag eru sértækar. Það eru viðskipta þvinganir gagnvart tilgreindum fyrirtækjum, bann við ferðalögum tiltekins fólks og hugsunni þar er að leggja þá þrýsting á þá sem maður virkilega er í stöðu til þess að breyta hlutunum en ekki að setja hérna en þjáningar hjá almenningi, sko, eins og var gert hér áður fyrr. Það geta verið sem þvingun og aðgerðir eins og gagnvart Rússlandi, það sem að eitt af markmiðunum hefur verið að draga úr efnahagslegri getu Rússlands í heildsinn, bara skaða efnahag Rússlands og koma þannig fram þrýstingi og einhvers konar kostnaði á hendur Rússlandi og það er þá þetta bara alveg eins gæti komið til greina hér að stöðva einhver viðskiptasambönd
það getur átt við sérstaklega í opinberum innkaupum og þetta er allt aðgerðir sem að eru á borðinu svona í grunninn í alþjóðakerfinu. Þetta eru þar aðgerðir sem við erum að tala um. Öðru augljóslega erum við ekki að tala um, ekki bara því að Ísland á í hlut, en sem sagt, það er aldrei búið að beita vopnavaldi, en það er þessar aðrar aðgerðir sem við erum að tala um.
Ísland hefur nánast alltaf verið í samstarfi við aðra þegar grip þeir til þvingunar aðgerða, hvort sem við Evrópusambandið eða Sameinuðu þjóðirnar. Áhrif Íslands enda takmörkuð nema sem hluti af stærri heild.
Það má alveg líka nefna það að skyldur ríkja til þess að koma í veg fyrir þjóðamorð eru ekki háðar því að það sé einhvern sýnt fram á að það sem að ríkið geri muni hafa áhrif. Þetta er ekki sko skyldur til þess að ná einhverju tiltekni niðurstöðu, heldur bara skylda til aðgerða. Þetta eru þetta oft þannig að það þurfa margir hlutir að koma saman og ef að við myndum horfa á hvern og eitt hlut bara sem dropa í hafi þá myndi aldrei neitt gera neitt sko. Við stoppum ekki þar. En það er frekar þetta, er eitthvað sem að Ísland geti gert, slíta viðskipta sambandi, við leggjum þvingunar aðgerðir á sem að myndi hafa áhrif, annarkvort bara með beinum hætti, fælingar áhrif á þær aðgerðir sem að Ísrael stendur fyrir og ef að það er eitthvað slíkar aðgerðir í bóði sem að hafa geta haft þau áhrif, þá er Íslandur að skylta að grípa til þeirra. En svo er börningin, ég meina getur við líka eitthvað sem Ísland gerir haft áhrif á önnur ríki. Getur Ísland stíðið fram fyrir skjöldu að vera svona fyrst til þess að gera eitthvað tiltekið sem að síðan hérna, aðrir myndu nota tækifærið og fylgi fótsporið. Og þetta er líka svona dýnamík sem að gerist auðvitað og spilast út á hinu geopolítiska sviði og er mjög annars vegar, auðvitað þarf að hugsa mikla strategíu, en svo hefur náttúrulega líka verið bent á að stundum þarf bara að gera það sem að fólki þykja siðferðilega rétt og standa með því.
Kári bendir á Ísland situr í mannréttindaráði Sameinuðu þjóðanna. Það skipaði rannsóknarnefndina sem telur að verið sé að fremja þjóðarmorð á Gaza.
Ísland er rauninni þá aftur í þeirri stöðu að er rauninni að taka við skýrslunni sem hérna hluti af sem meðlumur í mannréttindaráðinu og þarf þá að líka taka ákvörðun bara hverju næstu skref í því máli. Ísland er raunverulega í stöðu og ýmsum stöðum þar sem að Ísland getur tekið einhverjar ákvarðanir. Ég tel að með stöðun eins og hún er þá sé Íslandi raunverulega skilt að alþjóðlegum að gera allt sem að Ísland getur til þess að koma í veg fyrir þjóðamorð. Ein af skildum ríkja sem mjög skýr samkvæmt samningnum varnir gegn þjóðamorði er að ríkjum ber að refsa einstaklingum sem að hafa gerst sekir þjóðamorð. Og Ísland hefur innleitt þetta í íslensk lög með því að mæla fyrir refsi heimildir á Íslandi. Þannig að ef að einhver kemur til Íslands sem að hefur framið þjóðamorð eða reynda líka glæpi gegn mannúð eða alvarlega stríðsglæpi í öðrum ríkjum, ef hann kemur til Íslands, þá getur Ísland handtekið hann og dæmt hann á grundvelli allsherjar lögsögu fyrir slík brot.
Er það þá Íslands að rannsaka það og fara með það bara gegnum Íslands dómkerfi?
Já, það er það sem íslensk lög og þessir alþjóðasamningar gera ráð fyrir að einstök ríki refsi fyrir þjóðamorð og grundvelli allsherjar lögsögu til þess einmitt að þeir sem að fremja slík brot geti ekki bara flakkað á milli ríkja og komist undan réttvísinni þannig.
Sagði Kári Hólmar Ragnarsson, dósent við lagadeild Háskóla Íslands og sérfræðingur í þjóðarétti. Það var Anna Kristín Jónsdóttir sem talaði við hann. Fleira var þá ekki í speglinum. Umsjónarmaður kvöldrétta var Þorgils Jónsson og það var Valgerður Þorsteinsdóttir sem stjórnaði útsendingu þeirra. Tæknumaður í kvöld var Kári Guðmundsson. Veriði sæl.